Il-politika hija servizz, il-politikant huwa rappreżentant tal-poplu. Iż-żgħażagħ ma jinteressahom xejn. Għalihom huma l-ewwel huma t-tieni huma t-tielet. Dawn kumenti li jingħaqdu minn ħafna nies fil-konfront taż-żgħażagħ. Diskurs li fl-opinjoni tiegħi jinkoraġixxi stereotipi. Jekk naraw u naqraw l-istorja lokali u internazzjonali, iż-żgħażagħ permezz tal-movimenti tagħhom ippullutaw tibdiliet kulturali, politiċi, ideoloġiċi, reliġjużi, soċjali u ambjentali. Biżejjed insemmu dak li għamlu biex intrebħu drittijiet soċjali tal-minorità afroamerikana, il-ġlieda li għamlu l-feministi, ir-rivoluzzjoni li għamlu l-istudenti Franċiżi snilu, ir-ribellijoni li għamlu żgħażagħ fis-subborgi ta' Pariġi ftit żminilu, il-protesti li għamlu żgħażagħ f'Malta seklu liħor meta qamu kontra l-ħakkima tagħna. Sa kien hemm anke minn taħajtu fil-ħamsinijiet u t-tmenijiet l-involviment u l-istat kompli. Biex niddibattu dan is-suġġett ta' żgħażagħ u relazzjoni tagħhom mal-politika u l-politikanti għandi l-pjaċir nilqa' miegħi fl-istudjuż l-Onorevoli David Agius li huwa ħaddiem żgħażagħ, politikant, studja l-ekonomija, għandu familja u rridu ngħidu kariżma kbira fl-approċċ tiegħu man-nies. Nilqgħu wkoll il-Marlin, Dr. Marlin Pulcino, dentista omm, kandidata żgħażagħ u persuna voċifera ħafna favur il-ġustizzja soċjali. Li interessani f'dawn iż-żewġ protagonisti li għataw ħafna ħin fil-politika hija trasparenza li għandhom lejn dak li jemnu. Niftħu ftit id-dibattitu. L-ħaġa nilqakom, nirringrazzjakom l-apprezza x-xedjul sakom huma ippakkjati u safra ta' International Commissibu ftit ħin. Il-Prim Ministru xi ftit żmien ilu kien irrapportat fil-multrightnow.com milli u għal huwa importanti li żgħażagħ jinteressaw ruhom fil-politika u mhux ikunu l-bot minnha. U donnu żgħażagħ għandu tendenza, żgħażagħ għandha tendenza li tkun il-bot mill-politika. Għaliex David?
Lew ħaġa rridu nifhmu Andrew x'inhi l-politika. Jekk il-politika tfisser li tkun kandidat għall-elezzjoni iva, l-lum naħseb li għawna inqas żgħażagħ li joħorġu forsi għall-elezzjoni ġenerali, però joħorġu għall-Kunsillu Lokali. Ħafna żgħażagħ. Però ħafna żgħażagħ involuti f'organizzazzjonijiet volontari, però ħafna żgħażagħ involuti fl-assoċjazzjonijiet soċjo-kulturali li għandna fil-pajjiż. Ħafna żgħażagħ illum forsi qabdu karriera differenti milli forsi wieħed kien jaħbad fil-passat. Skont tifhem bi-politika, jiena politika nifhem dak kollu li tagħmel fil-ħajja. Il-poplu x'jagħmel. Ovvjament iż-żgħażagħ qatt ma jsir ikunu matwajn mill-politika, issa jekk tgħid li politika partiġana fil-partiti ħan immorru dak l-estrem. Naħseb li għanna ftit inqas żgħażagħ, però l-kwalità mhijiex inferjuri. Naħseb li għanna min jagħżel li mhu politika forsi kuntrarja meta kien jiġri qabel li tidħol u hija noħorġu l-elezzjoni u hekk. Illum iż-żgħażagħ jażlu u l-politika nusa qed għażla mhux kombinazzjoni. Ġifier mhux għax siju għax nannu għax Peppu għax ċekku kien fil-politika lura inti tagħmel bħalu. Illum min jgħid fil-politika jagħmel għażla konxja. U allura inqas żgħażagħ. Però mhux għax m'hemmx interessati, għax jafu xi tfissellhom li tkun fil-politika. Illum naħseb jekk xi ħadd jimmaġina li qed fil-politika hekk holiday jew għall-gost, esperjenza turik li mhux hekk. U naħseb li n-nies jitkellmu man-nies, n-nies għandhom għajnejn, n-nies jaraw, jianalizzaw, iż-żgħażagħ jaraw minn xi għaddu ċorti ta' politiċi u l-ħajja tagħhom kif tkun, allura jażlu ma jmorrux għal dik il-ħajja, jmorru għal ħajja oħra. Ajja, jitriq mhux faċli.
Allora, min jidħol għal-politika għandu gwadan imma personali, din hija issue li jtellgħu ħafna żgħażagħ, li jsemmuha ħafna żgħażagħ.
Fuq dik nirrispondi Andrew, però x'tatna dokument fuq l-mistoqsija wkoll. Li ħaġa l-politika hija mod ta' tmexxija, jiġifieri jiena bl-ebda mod ma nifhem politika partiġjana meta qed nitkellmu fuq politika u lejn ma naqbilx mal-Prim Ministru, iż-żgħażagħ illum huma involuti immens fil-politika, fil-partiti politiċi anke tiegħu stess, fil-fatt meta tara kandidatura ġrida, hemm kwantità ta' żgħażagħ. Jiġifieri apparti milli iż-żgħażagħ illum qed jinvolvu ruhom bil-vot tagħhom jekk inti tara l-aħħar elezzjonijiet anke ta' kunsilli lokali tal-Ewropa u anka ġenerali, l-ammont ta' votanti li resqu lejn il-vot biex jivvotaw, ma naqas taqshekk, dejjem kien tajjeb u ħafna minnhom il-perċentaġġ, il-perċentwali ta' żgħażagħ baqam on average huwa l-istess Andrew, allura iż-żgħażagħ iva meta waslu biex jagħtu l-verdett tagħhom, iva waslu biex jivvotaw. Però mhux dak biss huwa l-involviment taż-żgħażagħ, il-mod kif imexxu, se dan imexxu jekk qegħdin nitkellmu fuq żgħażagħ fl-università, dawn għandhom l-assoċjazzjonijiet tagħhom, qegħdin jipparteċipaw fl-assoċjazzjonijiet tagħhom, jekk inti għandek żgħażagħ li qegħdin jaħdmu fabrika, f'tal-manifattura, wherever, fuq il-post tax-xogħol, dawna għandhom mod kif imexxu l-assoċjazzjonijiet. Jew l-għaqdiet tagħhom anke jekk mhumiex għaqdiet jew assoċjazzjonijiet uffiċjali b'tali mod illi iva qed jagħtu huma l-kontribut tagħhom. Il-volontarjat li semma David huwa qawwi ħafna walla ħares ma kinux l-ħafna żgħażagħ illi jagħtu l-kontribut tagħhom bi sħiħ, jiġifieri dak huwa wkoll mod ta' tmexxija tas-soċjetà tagħna llum, u allura egen jiena naħseb illi iż-żgħażagħ illum iktar minn qatt qabel qegħdin anke jekk ma jesprimux fema ma' partit jew ieħor, għax hemm tliet partiti, imma xorta huma involuti immens. Dwar toħroġ għal-gwadan personali, jiena nemmen li fil-politika hemm minħareġ għal-gwadan personali, mela m'hemmx, dan naf kollox issib, però llum kif qal David il-politika saret naħseb hekk suppost dejjem kienet, imma jiena personalment nara estensjoni tal-vokazzjoni tiegħi bħala dentista. Jekk jiena dentista u qed nagħti servizz, il-politika, il-mod kif nipprattika, hija estensjoni ta' dak is-servizz li diġà kont qed nagħti lin-nies qabel għax in-nies meta inti professjonist ma jiġux għandek biss biex jitħattu fuq snienhom. Meta inti turihom illi inti tista' tgħinhom anke fi problemi forsi personali, familjari, bil-kuntatti li jkollok, eċetera, eċetera, dawn jibdew jesqu lejk bi problemi li forsi għalihom ikunu kbar u inti minħabba n-netwerk li jkollok diġà fil-professjoni tiegħek tkun tista' tgħinhom jaslu għall-għanijiet jew għax-xewqat li jkollhom. U anke fil-politika nemmen illi hemm ħafna illi naħseb il-maġġoranza assoluta li qegħdin litteralment jippratikaw il-politika bħala vokazzjoni. Hija vokazzjoni li toħodlok 24 sija. Jekk wieħed trid joħodha bis-serjetà, għandek 24 sija servizz mitlub minnek mill-kostitwent bħalma inti jekk inti tabib dentist jew professjoni oħra għandek il-klijenti tiegħek qed jitolbu servizz minnek kultant anke f'ħin li forsi ma tkunx ippreparat minħabba anke fatturi familjari. Però iż-żgħażagħ għandhom raġun li jaħsbu kultant illi ikun hemm min jidħol għall-politika għal għanijiet oħra għaliex huwa minnu li hemm min ikun għal għanijiet oħra.
Ġifieri dil-issue naħseb jiena waħda mill-issues illi tara ħafna u tisma' ħafna meta titkellem ma' żgħażagħ huwa proprju dan li meta jiġu biex involvu ruhom, donnu tissurfissja ħafna dal-argument kif qed tgħid Marlin ta' nies li jitlu hemmhekk, xi nies li jitlu hemmhekk għall-gwadan tagħhom. U donnu għalkemm vera f'Malta donnu l-votazzjoni, il-mod kif jivvotaw iż-żgħażagħ huwa espressjoni kbira f'pajjiżi pereżempju fl-Amerika, l-ammont ta' żgħażagħ li jħorġu jivvotaw. Għax huwa l-akbar espressjoni fid-demokrazija li tivvota, huwa pjuttost żgħir. Ir-raġunijiet jistgħu jkunu varji, però minn studji li saru jidher li iż-żgħażagħ huma diżilluzi. Għamin anke jekk naraw, pereżempju, x'qed jiġri pereżempju f'ċerta każijiet l-Amerika fis-Senat u x'qed joħorġu dawn huma kollha indikaturi ta' disillusionment.
Andrew, naqbel miegħek, diżilluzi huma għaliex inti ma jfissirx però li għax inti diżilluż allura m'intix qed tieħu hemm. Inti tkun qed tieħu hemm xorta u ma jfissirx li inti għax ma tesprimix ruħek fil-Kasta Malta mal-Partit Laburist Alternativa jew PN, allura m'intix involut fil-politika, għaliex debating fuq il-livell ta' student, fuq il-livell ta' ħaddim, fuq il-livell ta' familja, dak għaddejja maddej u dik hija prattika tal-politika. Sewa, u l-involviment ta' żgħażagħ f'Malta jiena naħseb bħalissa huwa wieħed mill-aktar qawwi li jien niftakar għall-inqas fi żmieni mit-tmeninijiet. Għalissa kien hemm żmien wara tmeninijiet illi naqqas tgħid u issa qed jarġa' għaliex raġaw ħafna xewqa li jkun hawn bidla għall-aħjar, allura iż-żgħażagħ iktar qegħdin jipparteċipaw. U kulħadd jixtieq iġib il-bidla fil-mod kif jixtiequ. Sewwa bil-mod kif jixtieq u kif jimmaġinaw. Kulħadd il-ġenerazzjoni żgħażuha, kulħadd irid iġib lil pajjiżu għall-aħjar. Jekk huma diżilluzi b'ċertu atteġġjamenti ta' politikanti misnewx naħat, jew mitlet naħat. Daka huwa minnu, għax kull partit kellu politikanti li promettew li qdew tajjeb li urew il-frott tax-xogħol li jagħmlu u kulħadd kellu politikanti jew politiċi illi fil-karriera tagħhom politika kien hemm affarijiet li ma kinux ta' eżempju. Sewwa, jiġifieri wieħed irid imbagħad jagħżel fuq dak il-livell.
David, il-politikanti ħafna drabi huma tobba, avukati, ekonomisti, dentisti, executives. Ovvjament qed ngħid mod maġġoranza ġenerali. Allura kif dawn huma nies li jirrappreżentaw il-poplu? Kif jistgħu jirrappreżentaw poplu illi il-maġġoranza tiegħu żgur mhux magħmul minn dawn il-professjonisti?
Ifhimni, kull naħseb li il-fatt li inti ikoll tkun avukat, tkun dentist, tkun professjonist iġalek, ikollok ħafna iktar kuntatt mal-eruq, man-nies, maċ-ċittadin, iktar forsi minn ħadd ieħor, però tgħidli tal-grocer. Jew jinnaf tal-ħaxix, jew jinnaf tal-merċa, da ma jitaqgħux man-nies.
Però social services rak ħmil tagħmel.
Però forsi ma jħoss li ħajjidħol f'istituzzjoni fejn irid jagħti u jrid jagħmel ċertu affarijiet li mhux imdorri jagħmel. Jiġifieri, jekk inti ħatamel il-ġiet fil-pajjiż għax il-parlament hekku, forsi ċertu tip ta' nies jaħsbu li mhumiex kapaċi jagħmlu hekk. Fil-fatt mhux ir-realtà. Jiġifieri inti għandek bżonn lil kulħadd anke f'parlament. Issa allura jekk inti tkun avukat m'intix kapaċi jew inti tkun tabib m'intix kapaċi inti tirrappreżenta lil kulħadd u jekk inti tkun bidwi m'intix kapaċi tirrappreżenta il-ħadd. Jekk naħseb it's all a matter of perception anke minn naħa tan-nies. Jiġifieri in-nies meta jmur jivvota. Lil min ġeneralment jivvota. Fil-passat, kellna l-avukat. Tabib u forsi xi ħadd ieħor dejjem dawk iktar li kellna fil-parlament waqt għandna ħafna tellum issa bdet tinbidel. Ġifieri fl-aħħar leġislatura kellna ħafna nies li mhumiex avukati, kellna lukandiera, kellna nies fil-management, kellna nies li huma m'għandhom l-ħodu professjoni ta' xejn. Fil-Partit Laburista iktar milli forsi fil-Partit Nazzjonista. Fil-Partit Laburista fil-passat kellek nies li huma bit-tarzna. Li saru l-Monk Ministri. Issa, imbagħad ovvjament, id-deċiżjoni tal-poplu. Jiena fil-distretti tiegħi, kellek rux mata nies li huma differenti. Jiġifieri kellek periti, kellek avukati, kellek min mhux avukat. Jiġifieri taħse l-asla. Imma n-nies imbagħad qiegħed iddeċiedi għandna pereżempju 50% tal-poplu huma nisa. Però ma nixħamsen fil-mija li huma.
David, naħseb li xorta anke jekk tkun professjonist, xorta inti tista tkun eħe rappreżentant tal-grocer jew tal-bidwi għalli, inti ma kollx professjonist meta twelit, jien bint ħaddiem. Ommi ħajjata kienet missieri ħaddiem mal-gvern. U skun li nifhem xi ħossu minnu bil-paga llum.
Però l-argument ta' Andrew
allura. Staqsini, kif jista' jirrappreżenta? Kif jaslu biex ħossuhom li jistgħu jirrappreżenta? U skun li ħoss jista' nirrappreżentahom iktar minn ħadd ieħor għax jiena naf biex inti tibda minn hemm isfel. Jekk tista' seħlu hemm isfel. Xi ma seħlu mhux għalija f'moħħi. It is a state of mind li inħoss li ringrazzja l-Alla li għaddini minn hemmhekk biex illum nista' nifhem biex ixtad dik il-familja li tittallem l-iskola tfal fuq paga meta għandek l-ħajja li sfortunatament għal kulħadd dejjem tola se biex tasal semmek u mbagħad inti biex tasal għall-professjoni biex inti ssir xi ħaġa biex tistabbilixxi ruħek fil-professjoni mhux faċli meta inti ma tkunx diġà bint professjonista
huwa diffiċli. Ekku. Ma tix tkun professjonista bil-fors.
Eżattament, ma tix tkun professjonista bil-fors, imma ma jfissirx li għax inti tabib, avukat, dentist, li inti professjonista lura min tix rappreżentattiv ta' nies illi forsi m'għandhom xi diggri tal-università biex ngħidu ċara, mhuwiex il-każ. Assolutament.
Barra diggri tal-università tibjal li diggri ta' tri tal-ħajja ġifieri.
Diggri ta' tri hija
naħseb
importanti mid-diggri tal-università.
Il-politika hija żgura.
Però hemm il-kultura tal-leaders tal-irħula. Tinsiex, inti tiftakar ukoll anke inti li l-kultura Maltija hija għandek it-tabib, l-leader tar-raħal. L-iktar wieħed rispettat huwa t-tabib tal-familja. Għandek l-arċupriet, in close second, u jekk ikollok in-nutar, għaska nsemmi avukat. Innotar. Sewa dawk huma kienet tliet prinċipijiet tal-irħula. Issa allura fiż-żmien jekk inti diġà għandek in-nies kważi kważi lejali lejk mingħajr ma mill-xejn, sempliċiment għax inti għalhekk jiena semmejt fil-bidu.
X'tassumi ċerta rol.
Il-politika hija estensjoni tal-professjoni tagħna fil-każ tagħna għax trid matriċ hija qedem. Tajjeb, issa llum il-ġurnata kif qal David min għandu managerial role, min għandu minnu kapaċi jesprimi ruħu jitkellem ma' drittijiet ta' dawk ta' madwaru u koll leħ jħos da' żgur għandu postu fil-politika.
L-iktar ħaġa importanti nasef dan kollu Andrew hija li tkun disponibbli. Illum iktar minn qatt qabel bl-emails, bil-mobiles, bl-SMSs, illum aħna disponibbli. U jekk inti ma tkunx, jekk inti ma tkunx viċin in-nies,
Nis automatikament saru għandhom il-kapaċità ta' għażla ta'.
U jiena nista' ngħidlek kien sali fl-aħħar elezzjoni ġenerali jekk tieħu l-Partit Nazzjonalista ġifieri minn 35 deputat 12 minnhom huma kompletament ġodda. Ġifieri jiena, Clyde Puli, Robert Arrigo.
Kolla Zaza dawn.
Zaza.
Kolla Zaza.
DeMarco, Franco, Galia, Joe Falzon, tifhem? Semmejt lak il-ġew nifmoħħ kisha malaj. Anka fil-Parti Laburista kien hemm.
Kondi se kif votawlhom, jiġifieri għandhom fiduċja fiż-Zaza.
Jiena nista' ngħid fid-distrett tiegħi jiena, Robert Musumeci u l-Parit u l-Parit.
Mifsud
bejnietna ħna tlieta once biss ġibna iktar minn 40% tal-voti. Bil-forsi tagħmel jekk ma titlaq.
Ħalli ngħaddi għal ħaġa oħra il-politika u Malta. Jien waħda mill-affarijiet li nara huwa li żgħażagħ għandhom għaċċa għall-ideoloġija, etc. Issa waħda mill-affarijiet li jisu kultant nara jien hija fil-politika li donnu l-ideoloġija. Ma diġ daqsek evidenti, donnom il-politikanti tal-partiti maġġuri f'Malta jisu l-interess tagħhom aktar milli jisu ideoloġikament u maqrib ħafna. Allura, l-issues ma jkunux ideoloġiċi, ħafna drabi l-issues jkunu ta' prattika, ta' mod kif timplimenta jisek dik l-ideoloġija.
Ir-raġuni hija.
Għaliex m'għandux ikun hemm varjetà fl-ideoloġija?
Hemm varjetà fl-ideoloġija hemm, però inti titqis li aħna qegħdin ngħixu fi żmien illum fejn mhux bħal nitkellmu 30-40 sen ilu, meta ħafna nies jgħixu ħajja għandhom standard of living li huwa aċċettabbli. Jiġifieri l-ideoloġija li kien hemm ħafna iktar kmieni, anke meta kont żgħira jiena, li s-soċjaliżmu kien daqshekk qawwi, inti għandek min hija tħażin ħafna, min hija tajb ħafna u pruvajna nagħlqu dak il-gap. Sewwa jew qalbu ħlej xulxin. Allura ma x'hemm dak il-bżonn li inti tkun soċjalist estrem jew inkella right estrem u mbagħad jieħdu eżempju ta' pajjiżi ħansemmi ċina jien fejn għandek inti extreme right u extreme left where they have met extreme capitalism famous ma extreme communism. And it is the biggest economic success fid-dinja di. Sewwa jiġifieri dażla saħet jarawh u jifmuh li they can work together and produce something li tista' tkun ta' tifrott tajjeb. Sewwa, jiġifieri iż-żgħażagħ illum naħseb iktar qed jiqegħdin jikkonċentraw fuq għanijiet, pereżempju l-issue tal-ambjent li hija ħafna l-qalb ħafna żgħażagħ. Għaliex? Għax l-ambjent tagħhom bata ħafna sofra ħafna f'Malta, allura fejn they feel so strongly favur l-ambjent. Għaliex huwa issue li jafu li l-partiti politiċi it-tnej li huma sewwa setgħu ħadmu ħafna ħjar favur l-ambjent. Iż-żgħażagħ illum jaraw pereżempju fil-qasam tas-saħħa jekk jiena ħanimra tal-lavori għadhom żgħar. Għax għandhom familji tagħhom il-ġenituri tagħhom forsi m'għandhomx qasam żgħar, jew bla kien x'ħa jiġri. X'ħambad il-qasam tal-pensjonijiet qed jistaqsu. Aħna l-bola li qed inħallsu llum x'ħa tiswilna. Sewwa u jkollhom opinjonijiet iż-żgħażagħ fuq dawn l-issues, però kif qatt inti il-partiti politiċi fid-deher qed jidhru li huma kważi mhux kważi qrib ħafna fl-ideoloġija tagħhom, imma mbagħad il-mod kif sa jaslu biex jilħu dawk l-għanijiet illi iż-żgħażagħ qed jitolbu minnhom. Jina naħseb li xorta differenza kbira.
Ifimni, ħanibda ħanamlu naqra punt bażiku. Li inti taqbel fuq issues partikolari, jiġifieri li ngħidu naqblu l-edukazzjoni, s-saħħa, l-ambjent jiġu ta' priorità fil-pajjiż, alla ħarek ma nagħmlux hekk. Għax hekk aħna għadu niġġieldu fuq affarijiet huma bażiċi, ma tispiċċi ma tagħmilx politika. Ġifieri jekk aħna ngħidu isma' l-edukazzjoni hija importanti. Issa jekk il-Partit Laburista jagħti enfasi fuq biċċa mill-edukazzjoni iktar mill-Partit Nazzjonalista jagħti biċċa oħra, dik huwa l-metodu kif qatt tmexxi. Imma il-prinċipji ta' sussidjarjetà, il-prinċipju llum bażiku ta' solidarjetà, il-prinċipju tal-bniedem jiġi l-ewwel dak il-Partit Nazzjonalista kien għadu ħajbqa'. Ġifieri aħna li nemmnu fid-Demokrazija Kristjana bħala partit, bħala Partit Popolari, dak ma nistgħux nibdluh però mbagħad ma' soċjaliżmu. Issa ġifieri jekk aħna lilna l-bniedem jiġi l-ewwel fil-politika tagħna. Dik nibqgħu nemmnu fija u ħanibqgħu natwawa. Ma jfissirx li l-edukazzjoni mhux l-issue, l-edukazzjoni qed naqblu. Imma aħna fl-edukazzjoni poġġu lill-bniedem fiċ-ċentru. U forsi minnu soċjalisti poġġija bħala edukazzjoni b'mod ħolistiku mod ġenerali. Pala
fisser li l-bniedem jiġi l-ewwel, ta'?
Le.
Dik hija definizzjoni soċjaliżmu.
Le, ma naħseb.
Le.
Is-soċjalizmu
hija kollha ma jiġu l-ewwel mhux wieħed minnhom jew ftit minnhom.
Il-kollettiv.
Imma kull ħadd irid ikollu drittijiet.
Ekku, dik fejn ma naqblux.
Id-drittijiet indas.
Dik hija l-ideoloġija differenti.
Dik hija.
Partit Soċjalisti jaħdem għas-soċjetà. Is-soċjetà tkun tajba. Minnu soċjalist feru, qed nitkellmu sa fuq ir-realtà. Ġifieri mhux qed nagħmlu xi ħadd estrem jew xi ħadd ħażin, xi ħadd li huwa soċjalist veru. Xi ħadd li huwa demokristjan veru wkoll għax għandek minnu ħażin ukoll. Jemmen il-bniedem jiġi l-ewwel, ġifieri jekk inti għandek klassi sħiħax tirranġa. U għandek tifel wieħed batut, Aħna mhux il-klassiċi għal huma nirranġaw li huma ġew il-bniedem batut.
Tajjeb ħafna.
Jiġifieri minnu toqgħod li aħna ħanspjega ħilek dik ir-realtà. Tgħid x'i tfisser. Jekk aħna daħħalna l-facilitators fil-klassijiet. Dik hija parti mill-politika nemlu li l-bniedem huwa aktar importanti mill-klassi sħiħa. Issa klassi ħa xorta għandha timxi l-qudiem, biex ma nifhmux ħati. Però li tonfu 4 miljon lira fis-sena biex ikollok il-facilitators fil-klassi, hija xi inti għandek il-prinċipju ta' li l-bniedem huwa fiċ-ċentru tal-politika tiegħek. Li tagħmel ir-ran ir-rampa fil-bankina biex jitla persona bizabilita, fej kullħat jistaja bizadek il-ramp, jitlaħħa dik il-tarċa. Għalina, dak huwa importanti. Daw huma varjazzjonijiet fl-ideoloġija, sa ma nafx għalfejn tiġġieled fuqhom.
M'hemmx fiex tiġġieled, daw l-affarijiet m'hemmx fiex tiġġieled, però disemmi tal-facilitators again, dan argument li dejjem tgħidu għax infaq 4 miljun lira jiena llum għadu kemm ġie missier ta' tifla. Il-lila bil-facilitator minn xkun jita' dit tifla. Waslet fil-form 5. Ma tgħallmet assolutament xejn. Għax din it-tifla dislexik u ħadd manduna fis-sistema edukattiva Maltija.
U l-inklużjoni, l-inklużjoni hija ħafna tagħna. Ħanadu
x'ħana gwadanjaw bli nofu.
Ħanadu għal ftit mużika mill-album ta' Savage Garden Affirmation nisimgħu il-track You Can Still Be Free. Xi żgħażagħ Marlin jgħidu sirna elezzjoni l-ħin kollu. Donnu il-politika anki tara il-stazzjonijiet li huma sponsored huma tal-partiti politiċi prinċipali, anki dawk li mhumiex fil-fatt, kontinwament hemm din il dibattitu kultant ma jkunx dibattitu, kultant ikun aktar kważi proċess elettorali li jkun għaddej ħin kollu. Aktar milli l-issues per se li jkunu għaddejjin. Għaliex ċaħ, aktar minn liġ, uwa sinjal, uwa messaċ tajjeb li jetnatu li zazaħtana, jow inkella l-over, isu exposure donnu tajjom zazaħ.
Ħanajle, kara Andrew, l-istazzjonijiet tal-radio, televizjoni, ċaħ, daw iridu jżommu listenership. Issa, inti għandek sezzjoni tal-poplu Malti, għandek parti minnu estremist, Labour, parti estrem nazjonalisti. Ma dawk ħaj assiguraw illi meta ħaj għamlu xandira ta' din ix-xorta, dak il-listenership huwa kważi assigurat. Aċċertat. Allura huma dej bank fuq dan il-fatt. L-iż-żgħażagħ jisimgħu kultant argumenti ħafna drabi jkunu kostruttivi wkoll minn ħafna nies li jesprimu opinjonijiet u anke huma ħafna drabi jieħdu sehem f'dan tip ta' programmi ma nara xejn ħażin. Li dejjem qegħdin għaddejjin f'elezzjoni dejjem tensjoni ta' elezzjoni iva dik nara xi ħaġa ħażina jiena li x'aħna pajjiż żgħir u m'għandniex għalfejn noqogħdu nferxu l-elezzjonijiet biex kull Marzu jew kull whenever għandna elezzjoni li kien għalija jinġabru jsiru f'darba. Darba għandek kunsilli lokali, darba għandek elezzjoni ġenerali, jew inkella jsiru f'salt. U memx ħafna anke nfiq ta' flus żejjed tal-poplu.
Fil-fatt għaddejna minn żmien fl-istorja riċenti tagħna f'daw l-aħħar, mhux dan l-aħħar żmien, però ftit żmien qabel dan l-aħħar illi donnu konna wasalna f'punt fejn kważi kważi sar hemm passività, kważi morna fl-estrem ieħor li jisu bejn l-elezzjonijiet jikwita tant. Id-dibattitu politiku. Illi kważi tinsa, konna wasalna fiżin. Dal-aħħar però ma nafx ikkoreġuni dal-aħħar ħames jena jdok 5-7 snin. Probabbli anke minħabba l-issues kbar li kien hemm, l-issues importanti li kien hemm. Donnu f'daqqa waħda rġajna jisu hemm da sentiment kważi l-ħin kollu qed tħoss illi ġejja elezzjoni jew li hemm.
Ma ifhimni, dan qed ngħixu Malta. Ħseb parekk ikun tgħix l-Iżvizzera. Iżvizzera, referendum, mhux xarejt lieta.
Ma referendum, taħseb illi.
Referendum fuq kull suġġett politiku. Ġifieri jekk fl-Iżvizzera jekk iridu jbidlu xi ħaġa, imorru vot popolari.
Ma dik mhux politika saċ, ta' mhux politika. Dik hija opinjoni dwar.
Ma hija politika xi ġi f'partiti. Partiti jew partit mill-partiti ħaj jikkanvażjaw għal xi ħaġa partikolari għal stand. U daw jivvutaw. Issa d-demokrazija fil-passat hekk kienet, ġifieri ġiġi ta' nuddu l-parlament kull jum fil-votana. Qabel kien qed mill-poplu. Jiġifieri, issa il-fatt jekk aħniex il-ħin kollu sirna elezzjoni ħin kollu kull jum jew le, jiddependi ħafna fl-opinjoni tiegħi mill-oppożizzjoni iktar mill-gvern. Meta flejt fil-80s kien hemm partner f'nista fl-oppożizzjoni, għamel nista' ngħidlek jiena ħafna ħin elezzjoni kull jum. Kull nhar tard kien ikollna mass meeting. Għaxek kien ħoss il-partner f'nista.
Ma kienx hemm il-midja li kien hawn
illum dejjem. Illum kif?
Ma kienx hemm il-midja l-esposition li
kien hawn. Ma kienx hemm, però llum. Illum flok tagħmel mass meeting kull jum għandek it-televisions u radio. Id-differenza hemm xorta. L-exposure xorta dan il-fatt. Inti tgħid li futbol ma jkunx hemm kun artaħat. Qoddis ma jkunx hemm kun artaħat. Il-politika hija żejda kun artaħat. Sissa skont kif tagħmilha. Jekk inti tagħmilha, jekk inti tagħmilha b'mod aggressiv.
Għalhekk għamilt issu differenza bejn dak li huwa dibattitu u dak li huwa kważi konfront. Jiena ġifieri minn dak li nosserva u jien personali toġobni l-politika u nsegwija l-politika wasa punti li ta' jien jew allura il-ħin kollu jsek trid iżomma xi ħadd.
Mhux bil-forsi iżomma xi ħadd.
Ma kif jasal
il-messaġġ. Opinjoni. Fil-fatt inti ħriġt il-punt inti stess. Diki li f'kull suġġess jekk aħna qegħdin niddiskutu il-facials, ħan semmiha xi ħaġa, il-beautician, l-attività tal-beautician hija xi ħaġa vera li m'għandix political attachment. Ukoll ħajdħlu jargumentaw lek il-politika. Għax dik supposta għandu autoklejv u m'għandix. U għallu għax dal-gvern ma nfurzax li dik ikollu autoklejv. Qed tifhimni. Ġifri kull ixu li aħna niddiskutu sfortunatament fuq il-medja ħandaħlu l-politika. Kultant b'mod dirett. U kif qal David kważi kull ixu għandha jista' jkollha appendix politiku. Sewa però jiena li ma naqbelx magħha mhux li daw siġġotti wkoll jiġu diskussi, anzi iktar ma jkunu diskussjoni u iktar ma iktar nies jesprimu l-opinjoni tagħhom. Nara ħaġa ħelti, ħaġa ħjar. Imma li l-elezzjonijiet isir daqshekk spiss jew inkella li jkollok Prim Ministru. jew segretarju ġenerali jibdejat l-impressjoni li ħassir elezzjoni kmini mhux ħassir elezzjoni kmini. Jew li kollok oppożizzjoni tibda tgħid li ħassir elezzjoni kmini mhux elezzjoni kmini, itnej li huma, dik mhux ħaġa ħelti għall-pajjiż. Għaliex jekk bniedem ħa joħodlok deċiżjoni fuq negozju. Ħaj posponilek u jibqa' jposponilek u qatt ma naraw il-frott tal-ħidma tkun qed issir.
Il-kunċett ta' citizenship huwa kunċett importanti ħafna David, jiġifieri r-relazzjoni tal-individwu mas-soċjetà tħoss li iż-żagħżugħ, iż-żagħżugħ tagħna qegħdin iħossuhom komdi biżejjed biex jirrelataw mas-soċjetà, qed iħossuhom komdi biżejjed biex jagħmlu jew tant tiħolqu sotto kultura li hom infushom tant qegħdin jingħalqu li hom infushom illi mhumiex oħsuhom parti minn dal-proċess.
Li jiena ngħid li iż-żgħażagħ illum għandhom ħafna iktar alienazzjoni mill qatt kellhom f'ħajjithom. Ġifieri fi żmienek fi żmieni mur 20 sena inqas milli għandna llum ma kienx hemm l-alienazzjoni li hawn illum il-globalizzazzjoni illum illum tintefa' quddiem computer u tintelef, illum tintefa quddiem l-internet u tibda tikkomunika tiċċettja mal-Amerika mal-Afrika tisfel u ma nafx ma' min, u llum waħdek tista' tgħix f'dinja għalik. Qabel kien iħossuna li jekk aħna ma ninaqdux ma' grupp ta' żgħażagħ oħrajn. Jisna maħniġan nikkomunikaw, u naħseb illum, iż-żgħażagħ tagħna iridu jinvolvu ngħidlek iktar ruhom fil-politika. Jiena kelli l-opportunità nindirizza lill-żgħażagħ waqt il-Parlament ta' żgħażagħ organizzat mill-Kunsill Nazzjonali ta' żgħażagħ. U l-appell tiegħi lill-żgħażagħ kien dan, jekk intom mhux qed tesprimu ruhkom u jekk intom m'intomx qed tifqu lil dak li ma jridx jibdel, intom qatt ma timdiblu għalhom ikolkom soċjetà aħjar. Jiġifieri jekk jiena iż-żgħażagħ tal-lum mhux se jiċċallenġjaw l-istatus quo. Inklusjem bħala deputat żgħażugħ. Jekk imma sa niċċallenġja, ħa nibqa' fejn aħna. Jiġifieri, l-affarijiet isiru jsiru tajbin jew isiru ħsiena. Issa jekk aħna ħallhom għaddejjin u mill-verżjoni ta' żgħażugħ li huwa fil-fjur tiegħu, fl-ideoloġija tiegħu, fil-ħsibiet tiegħu, fil-fantażiji tiegħu, mhux se jibda jitkellem illum dwar dawn l-affarijiet, allura finalment ħajni tilfu sabiħ ta' żgħażugħ Maltin li għandna. U għandna żgħażugħ kapaċi kun smajthom fil-Parlament fil-papers li għamlu jiddibattu bejnithom ħaġa oħra kellhom tliet partiti. Tabda tajt, hawn affarijiet tajbin, hawn affarijiet li ma tantx għamlu sens, imma hemm affarijiet oħrajn li huma idealistiċi. Imbagħad ovvjament jiena kellu l-okkażjoni anke nitaqgħu magħhom qabel. Ma marru l-parlament, konna morna il-campsite u għan jitkellem. U l-punt li għamittilhom hija, jekk ħa tagħmlu proposta, tagħmlu prova waslua xi ħaġa konkreta. Jiġifieri idea ideoloġija ta' xi ħaġa, ħsieb ta' xi ħaġa, fantażija ta' xi ħaġa, tajjeb,
oġġettiv.
Issa kif ħa tagħmilha fil-prattika? Jiġifieri inti jekk ħajkollok il-Ministru quddiemek, jew ħajkollok burokratik quddiemek, kif ħaġġalu jaġixxi u jagħmel dak li trid inti? U naħseb għandna bżonn li żgħażagħ, għandna ħafna żgħażagħ tajbin. U jiena naħseb li sfortuna hija li żgħażagħ mhux qed jitkellmu biżejjed. Issa ma jfissirx li jekk titkellem ħajsu ma' kulħadd, jiena l-kelma tiegħi li hawn kien, jekk ma jisimgħukomx, wersqu. Jekk ma twersqux biżejjed, araw li taraw li ġibu l-attenzjoni jekk hemm bżonn jaħna fil-passat konna ħorġu fit-toroq, intom illum jekk għandkom bżonn tużaw il-midja u żaħwa.
Mulli, neħe,
semmejt
inti li semmejna aħna l-koll li għandna ħafna issues li qed nitkellmu fuqhom, semmejt l-issues ambientali. Jiena mellux it-tfal tiegħi li għadhom żgħar ħafna ħaduni huma l-Island Sanctuary qatt ma kont mort u rajt grupp ta' żgħażagħ ħafna xogħol li qed jagħmlu trement 100-120 żgħażugħ tal-imbirek Highland Sanctuary, seba żgħażagħ, kull mhuma seba persuni impenjatissimi mbagħad imorru ftit. Għaliex in-nies għaliex iż-żgħażagħ mhumiex jinżlu fit-toroq? Għaliex iż-żgħażagħ ma jipparteċipawx fid-dialogi? Tara anki dialogi li jsiru mill-Prim Ministru pereżempju l-kap tal-Oppożizzjoni ħafna mill-ħdud.
Għaliex huma għandhom mezzi oħra kif jesprimu ruhom? Dik li semmejt inti hemm sottokultura, sa ċertu punt hemm sottokultura, x'huma jiċċettjaw ħafna u jiddiskutu ħafna bejniethom fl-iskejjel, permezz tal-internet, permezz tal-emails, fil-familji tagħhom u fis-soċjetajiet tagħhom. Però ma jfissirx li b'daqshekk mhumiex qegħdin jagħtu l-kontribut tagħhom, għalihom ħela taħin li inti tmur quddiem il-Prim Ministru jew quddiem il-Ministru toqgħod tgħid anzi kwasi disgrazzja u mistrija.
Għax għandek iktar mezz faċli jemm. Illum tista' tibgħatlu jiem il-Prim Ministru li kaptu l-Oppożizzjoni lili.
U jweġbuk.
U jweġbuk.
U jweġbek.
Ma xafet toqgħod tmurlu ħankelmi ma nħolli żubbajja ħankelmi. Hemm
kultura għandu differenti kompletament anke aħna li m'aħniex anzjani, aħna lina diffiċli biex nifhmuhom huma għandhom mezzi oħra ta' komunikazzjoni. Però min jgħid li l-żgħażagħ mhumiex attivi jiena għalija ma jkunx jgħat f'kuntatt ma' soċjetà għaliex f'kull qasam jekk kienu volontarjat, jekk kienu sport, jekk kienu politika għandhom il-sections tagħhom. Huma attivissimi. Il-bieraħ kelli għandi tifla żgħira ta' 8 snin Marija jien. Ġiet mill-iskola, qalt li ma, qalt li veru aħna ħanibdu l-flus. Jiġifieri di għamlet ġurnata tiddiskuti ma' sħabha. X'ħajġri mill-flus? għad li veru, għad li għalfej għan
nibdu. Għazib nostalġija.
Eza, u ma rridix tibdel il-flus, għad nifem għalfej għanna bżon nibdu il-flus. Imma ma rridix tifem għalli li għahna ħajkonna bżon nibdu il-flus. Ġifri, di minn etta zaħar ta' 8 snin, mux tal-li konxja ta' xe għet jġri madwara, tal-li għet t-esprimi opinjoni, u dan u għagrazzi anka tal-li misi li għet jisir fl-iskejjel fejk kienem żmien meta aħna konna nitalmu li naċċettaw il-kelma tal-awtorità u ma nikkontestawix, u llum naraħ li trendu wa kontra, najdu l-awtorità tajt statement u inti għajt l-opinjoni tiegħek ħalli inti targumenta.
Jekk ma ngħidux, inkun qed noqsu. U dan il-messaġġ li żgħażha jindi jemat, jekk inti tagħtal aħal hekk, inti tonqos is-soċjetà Maltija.
Però Marlin, inti semmejti li sa u anke inti Dave, semmejtu li hemm modi ġodda ta'
komunikazzjoni.
Sa frattant l-Amerika pereżempju nħolo il-movement dak li sejħulu l-People of Seattle, illi dawn jitkellmu ħafna kontra l-antiglobalizzazzjoni. Fil-fatt għamlu kienu prattikament waqfu konferenza tal-WTO xi ftit sinilu, minn hemmhekk anke jagħmlu campaigns żgħar bħal f'Genova u f'postijiet oħra fid-dinja l-Kanada. Mela daw niżlu fit-toroq tkellmu kontra u fuq il-bżonn ta' ġustizzja soċjali, tkellmu fuq il-bżonn illi il-pajjiż il-kbar il-riżorsi li għandhom jaqsmuhom mal-pajjiż anqas tanqas riżorsi, kienar campaigns milux ta' Bob Geldof. Għaliex, mela daw niżlu
fil-toroq. Jamlu l-idea tagħhom jew promovuhom. Forsi Seattle rridu prattikament jagħmlu waslu messaġġ u dak il-messaġġ ħadd wasamagħhom. Jista' jkun li fil-pajjiż xi ħadd jisimak. Billi tpoġġi fuq il-mejda miegħu. Ma jfisirx li ta' kasek ta' nkun 100% ċari. Imma jekk grupp ta' żgħażagħ jridu xi ħaġa, illum għandek il-mezz kif twassal forsi l-opinjoni tiegħek u ġġib risposta li ma jaqbilx miegħek xi ħadd. L-iffrustrar tal-persuna forsi għalhekk tinżel fit-triq hija li inti tgħid isma' jien irrid din. Għat me jgħidek li għaxek, 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 jina ġili missirik jgħin jgħamil li għek, le, għaxekket naj.
Għaxekket
li. Għaxekket li,
le.
U jina jgħidu ma li xpa, u ma jgħid jgħid li għaxek, u forse ma jgħid sattax jgħid.
Għansi kont kuna ġibu, forse biex saqsi għalix.
Imma jgħidu ma li, jgħidu missir għalli. Wara forsi kbirt ek beda jagħmel ġifieri. Imma forsi kont qed niżgħar ma sax nifhem ir-raġuni dik forsi li kien itini. Baħġ ma sax nara t-televixin wara l-axra. X'qed jgħid li għax hemm il-pornografija dak is-żmien. Imma forsi wara li kien kbirt. Għax hekk qed ngħidlek tidmur torqod issa, jiena what I mean. Imma jgħidu qalli sa forsi ta' 6 snin, 7 snin, forsi ħan nifhem jien. Imma jekk bniedem ittieħ raġuni, anke jekk ma jaqbilx magħha, iġġalu jifhem. U forsi ma joħroġ fit-triq. L-iżball li kun tal-awtoritajiet. Li jekkemm il-darba xi ħadd qed jgħidlek xi ħaġa u ma tisimgħux u tibqa' tgħid li mhux qed tisimgħu.
Marlin.
L-opinjoni li jiena nisma' spiss hija li nsemmu anke minn kulem demostrazzjonijiet, kien hemm pereżempju ħafna żgħażagħ li tilfu x-xogħol u tara ftit minnhom demostrazzjoni. X'in tgħidilhom imma kif ma tiġux, tliftu x-xogħol aħna qed imgħu nipprotestaw għalikom, x'niġu nagħmlu? Mhux għal xejn? Dik il-trend li hawn li ħafna tilfu il-fiduċja fl-awtoritajiet dika hija qawwija ħafna lura dak li kien għalek jingħalfej ħammu noqgħod nippreżenta sidri hemmhekk mhux għal xejn
dik il-kelma.
Issa aħna rridu nkunu, aħna l-politiċi rridu nkunu n-nies illi jkun hemm dawk l-outreach biex il-mod ta' komunikazzjoni tagħhom li huma luqfihom infushom permezz tal-internet u permezz taċet u permezz li jkunu jibqgħu bejnithom ħafna, aħna mmorru f'nofshom. Sajli kif ħajaċċettawk jekk inti tinżel għal-livell. Għal-livell ta' way of thinking, qed ngħid jiena, tagħhom żgur, anzi jiggengjaw madwarek biex jesprimu l-affarijiet tagħhom u jaħtfuk għax qed isibu xi ħadd minn verament qed jismagħhom. U jekk inti turihom imbagħad li inti verament lest li tgħinhom qed turihom kif ħadd tipprova tgħinhom, hemmhekk iva, hemmhekk jersqulek u ma tmissa qodibatulek bl-emails u ma tħajġempli u ħabtulek il-bib. Sewwa ġifieri dika mbagħad star politikanti aħna biex nagħtu dak l-eżempju u nersqu aħna lihom biex kemm jista' jkun inġalluhom jikkomunikaw magħna b'mezzi oħra ħlief b'dawk l-affarijiet.
Ma temmix ma jħabsux il-ġib ta'. Jħabsu l-bib. U jista' jkunu saħza, jista' jkunu middle age, u jista' jkunu kbar, eħe min għandu bżonn illum aħna tant aħna close ma' n-nies, ġifieri issa aħna Marlin għandha dentistrija fit-qalba tar-raħal. Aħna qudiss immorru, aħna gażin immorru, aħna futbol tarana. Fil-festa nkunu, ġifieri aħna aċċessibbli. Naħseb mhux aħna biss, ta' politiċi ta' ħafna pajjiżi oħra jkunu aċċessibbli, u l-ħares ma tkunx aċċessibbli, għax inkella rappreżentant ta' min. Jekk jiena rappreżentant tal-poplu fil-parlament. Jekk ma nirrappreżentax il-poplu ma tqax mal-pubblika fa' kuna fil-poplu xi.
Isu nies qed titgħallem tifhem li l-politikant hija hemm ukoll biex jagħti appoġġ jagħti servizz.
Jagħti appoġġ, però mbagħad qegħed ngħidu hemm the silent, the very big silent majority. Jiġifieri jiena ngħidlek over 80% tan-nies. Laqas qatt ma rwol politiku, qas qatt ma ġew bżonn ħadd, però dejjem janalizzaw, jifhmu, jaraw x'għandu bżonn dak il-pajjiż, dak ir-raħa dak u forsi stess, u jivvutaw u jaħares ma jkunx. Mhux biss għall-partit, jiġifieri bejn nazzjonalisti u laburisti, però anke fl-istess partit, għal dak il-kandidat u mhux lieħor, dak il-deputat mhux lieħor, u għall-ħares ma jkunx.
Ekko, l-ħares mhux hekk.
Mela għan ikkomunikaw issa b'ftit mużika mill-album ta' Claudio Baglione li jismu Io Sono Qui, nisimgħu il-biċċa mużika bl-istess isem Io Sono Qui.
Dove sono stato in tutti questi anni? Io me n'ero andato a lavarmi I panni dagli inganni del successo, a riscoprirmi uomo, io sempre lo stesso, più grigio ma non dormo. Siamo tutti dentro la storia, tardi o presto, e io sono qui, tutti in libertà provvisoria, in arresto, o a nasconderci, e dove eravamo rimasti chissà dove, ma io sono qui, forse prigionieri o fuggiaschi, forse altrove, a difenderci, la realtà mi ha fatto atterrare, il mio errore fu di andare, non ero un eroe, ma sono vivo. Sono pulito, non posso ucciderti mai più. E si torna a scendere in pista un altro viaggio. E io sono qui, non perdiamoci più di vista nel coraggio di riprenderci entro la della festa quell'oscuro, ora sono qui, l'unica paura che resta del futuro è di non esserci, a sparare oppure sparire, scelgo ancora di sperare finché ho freddo, respirare finché ho un cielo da spiare per sapere che io sono vivo e sono qui e vengo dentro a prenderti da solo disarmato innamorato tu devi arrenderti ci sono io e sono qui perché ora so pretendere fuori dalla porta sarò ad attenderti così e scriverò il mio nome sui fogli della gente fino a sapere come mi chiama e non chi sono veramente ma qua giù sto a chiedere perdono se
il numero ta giornali numero ta postijiet taqra anki fuq il-gazzetti u taqra fuq ġurnali, taqra iż-żgħażagħ l-involviment tagħhom. Jiena, per eżempju, hawnhekk bitċa cutting minn The Sunday Tasmanian li hija ġurnal Australjan li jitkellem fuq iż-żgħażagħ li jgħidlek għandu sem interessanti youth eases the blood pressure. Jiġifieri il-pressure li hemm biex tingħata d-demm ġeneralment huma żgħażagħ li l-aktar li kontribwixxu fiha. Mhux kien hemm laqgħa kbira enormi li saret f'Denver li Dalai Lama. Ġifieri u kienet laqgħa ta' żgħażagħ fejn iż-żgħażagħ Murray jisimaw li l-dal-bniedem dal-personaċ jitkellem fuq il-paċ, ġifiri, kien jafu x-messaċ se jisimaw, xorta waħda marru emmek. Iż-żgħażagħ, dawn il-messaġġi li jridu jisimaw mill-politikanti, il-politikanti qed jifhmu mhux jridu iż-żgħażagħ.
Jisimaw l-politikanti le, jisimaw l-politiċi iva. Nena sepp, tina sepp li nagħmlu distinzjoni. Politikant huwa dak li jkanta għan imlu hekk, ħalli forsi jisimgħu id-doqq. Politikant huwa wieħed li jgħid dak li kħiġi ħuħu. Politiku għu dak li ktar persona li jaxseb jara venarment xem xem zonni si. Iva, il-politiċi serji, nista t-kasom, nista analizzom, tridom, t-rifletti fuq li għajdu, u finalment, Iva, trid li joħorġu b-soluzzjonijiet. Iġi sa tkun soluzzjoni għall-edukazzjoni, għall-ambjent, għall-edukazzjoni, għall-kollox. Whatever the case may be, il-poplu janalizza x'jgħid politiku eħe. Għaliex dak ħajinfluenzalu ħajtu. Jiġifieri fil-Parlament jiena niskanta jkun hemm għandna r-radju tal-Parlament u jekk titkellem 10 minuti jgħidulek eħe tkellem daħal itkellem fuq patents. Mhux l-aħħar ma forsi se jkunx tal-programm. Imma tkellem fuq patents. Patents ngħid jien min interessuh. Però eħe, l-idea li sam xi ħadd jisimgħek mhux wieħed ta' tnejn, jiġifieri jkun hemm ħafna li jittunjaw fuq ir-radju tal-Parlament. U bat jgħidu l-ek isma, tkellim fuq pejtins, ta' ma konċ naf li aħna nibdew nirreġistraw ma' Malta u ħajkunu ta' issa tal-Ewropa, jgħu konċ idea tista' inti tiegħek timbru tiegħek u ħadd ma joħodilek. U prattikament, iva, jekk inti politiku tajjeb, in-nies tisimgħek u tagħti każek u tkun qed tistennik li tisma' l-opinjoni tiegħek ħalli fil-fatt tara imma David x'qed jgħid fuq dik il-ħaġa. Imma David għaliex ma tkellimx. Ma Marlin għaliex qalet. Marlin għaliex qalet hekk Marlin.
Ma naħseb il-mistoqsija tiegħek kienet iż-żgħażagħ x'qed nilħquhom bħala politiċi x'kienet mistoqsija żgħażagħ.
Jekk iż-żgħażagħ jekk hux qed il-politiku hux qed jisma'.
Jagħti każ the other way round ġifieri. Ġifieri aħna eħe da żgur li qed ninteressaw ruħna x'ridu iż-żgħażagħ. Da skur, inti iż-żgħażagħ meta jsemmaw leħinhom fuq issues kif qaġa semmejna l-ambjent, l-edukazzjoni, saħ, fuq kollox jsemmaw leħinhom. Anzi, aħna jħeġġuhom kif għadna aktar fil-kmini f'dan il-programm biex huma jsemmaw leħinhom b'kull mezz li jeżisti, jekk kienu mimes lhom kull ħadd huwa armat, jekk kienu ma' internet, jekk kienu ma' programmi tar-radji t-televiżjonijiet, jekk kienu ma' telefonati, jekk kienu ma' jiġu jkellmuna personali, da skur li aħna interessana. U iva hemm li ħafna mill-politiċi li huma attivi llum f'Malta qed jagħtu każ dak li jridu żgħażagħ, però mhux biss hemm bżonn li nagħtu każ imma li nwettqu u nwasslu permezz tal-policies li nkunu qed nimplimentaw aħna biex aħna nilħqu l-bżonnijiet ta' dawk iż-żgħażagħ.
Marli ma jinkwitakomx illi l-floating voters ħafna minnhom huma żgħażagħ?
Laqas xejn ma jinkwitani. Jalla jalla, jiena lan tiegħi jiena nixtieq li f'Malta kulħadd ikun floating voter. Jiena li hemmhekk aħna nkunu edukajna ruħna 100%.
Jien inkwetawni l-huma floating voters.
Jien ma jinkwetawniex laqas xejn.
Li jiena nifqgħir insejjaħlu a reflective voter.
Jiex tibdil floating imma dak.
To float you have to reflect, David. You can't float unless you reflect before.
Jiena nara x'qabilli jiena u nagħmel.
Le, mhux neċessarjament le, tiġġudikomx hekk il-floating voters, le.
Floating voter hija dak li aħna konna nagħmlu mhux nazzjonist mhux laburist.
Le, 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 mhux hekk, ta' floating voter ma nifhemx hekk bih jiena.
Floating voter
nifhem li jekk jien għandek dej is-support tiegħi dal-gvern, votajt il dal-gvern, u issa qed jurini li mhuwiex qiegħed jagħti, mhuwiex qiegħed iwettaq dak li pritka li se jwettaq, u qed jipprova jivvinta kwalunkwe skuża biex ukoll jiskuża ruħu sewwa. Allora dak u jien issa naf illi hemm partit ieħor fil-pajjiż li jippromettu li kapaċi jwettaq dak li qiegħed jgħid li se jwettaq u jivvuta l-ieħor, għaliex le?
Le,
dak huwa floating voter. Floating voter, u jħed li kapaċi jaqleb il-vot minn naħa l-oħra, għaliex le? Jew minn naħa l-oħra l-oħra.
L-opinjoni tiegħek?
Jiena li jiena nippruva ngħidu għada, jiena nippreferi ngħid a reflective person milli persuna li għaliex bla prinċipji ta' xejn jaqbad u jibdel.
Ma tibdix għax tkun bla prinċipji, David, inti tibdel għax inti tara l-affarijiet mhux sejrin kif suppost sejrin u kapaċi tkun ikollok il-gazz biżejjed biex tgħid tisma'. Jiena le, ma naqbilx ma dak li qed isir, mela jiena bil-vot tiegħi ħa nipprotesta kontri.
That's not a
floating voter. Għalija dik gazz trid.
That's not a floating vote.
It is a floating vote.
Però il-kwestjoni għawek, għet anki għet jafas fitilin, il-kwestjoni għawek huwa kem huwa fatt li iż-żagħżugħ ħafna drabi huma l-aktar nies li ħallu għall-aħħar biex.
Jiddeċidu. Għaliex, xkun qed jirriflettu fuq dak li qed isir Andrew. U fuq dak li qed isir. To be a floating voter, you have to reflect. You cannot be a floating voter jekk inti m'intux ma tkunx qed tiżen u tarbel.
Jiena jalla jkun ħafna iktar mela floating voters li jiena seħrhom reflective voter, dak li jiena lidza verament qed tiġi fil-pajjiż. U anke fl-istess partiti. Jien m'għandix dubju li jkun hawn min jagħmel għażliet fl-istess partit li ma jivvutax A u jivvota l-B fl-istess partit innifsu. Għaliex għax hekk żagħżugħ partikolari għandu ċentriċipi partikolari jażel bejn xi ħadd li fl-istess partit jitkellem mod u xi ħadd li jitkellem mod ieħor.
Okej, dan huwa suġġett intens, irna xi li nagħmlu diskussjoni interessanti u intelligenti ma' politiċi li għandhom ideoloġiji interessi differenti. Fost il-politiku, forsi l-politiku aktar viċin mill-li naħsbu, intan nirringrazzja lill-mistiedna tiegħi, nirringrazzja lilkom li smajtuna u nistedinkom tikkomunikaw fuq campus.fm@um.edu.mt jekk tkun qed tixtiequ twasslu xi riflessjoni. Grazie ħafna nkun ma'kom il-ġimgħa d-dieħla.